Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21. La microfon, Iosif Claimedeșan. Reprezentanții opoziției parlamentare și neparlamentare din Republica Moldova au făcut declarații referitoare la modalitățile de reducere a datoriei pe care întreprinderea Moldova Gaz o are față de concernul rus Gazprom în sumă de peste 1 miliard 200 de milioane de dolari, dintre care aproape 1 miliard revine regiunii transnistrene. Deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă consideră că suma acestei datorii ar trebui recalculată pe motiv că ar fi fost exagerată considerabil de partea rusă. Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, crede că guvernul ar trebui să ceară autorităților de la Moscova stingerea acestei datorii din contul drepturilor de proprietate pe care Republica Moldova le-ar avea asupra unei părți armamentului rusesc staționat în Transnistria. Fostul președinte al PSD Constanța Petre Stanca, înlocuit din funcție, consideră că decizia luată în cazul său este greșită și defavorizează organizația. Președintele PSD, Adrian Năstase, a anunțat astăzi că delegația permanentă a decis înlocuirea conducerii filialelor Alba, Caraș-Severin, Constanța, Dolj și Galați pentru, cităm, a dinamiza activitatea din aceste organizații. Postul deținut de Petre Stanca a fost preluat interimar de Marin Uță. Am convingerea că decizia este greșită și defavorizează organizația județeană Constanța PSD, afirmă Stanca într-un comunicat. Vremea coalițiilor de tip CDR a trecut, iar partidele care doresc să construiască un proiect politic comun trebuie să demonstreze că se bucură de încrederea electoratului și că pot lucra în echipă, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicoloescu, citat de Mediafax. Deputatul PNL a făcut aceste afirmații ca reacție la declarațiile liderului PNCCD Victor Ciorbea, conform cărora, în perspectiva viitoarelor alegeri, este necesară o alianță formată nu doar din PNL și PD, ci împreună cu PNCCD ca singură formațiune ce reprezintă familia creștin-democrată a partidelor conservatoare și populare. Purtătorul de cuvânt al liberalilor a declarat că PNL este dispus să analizeze doar ofertele care pot duce la întărirea dreptei în jurul PNL și la crearea, cităm, unei oferte serioase pentru cetățenii României. Premierul Adrian Năstase a afirmat că a sugerat Regiei Naționale a Pădurilor să examineze situația tăierilor de lemn cu ajutorul elicopterelor în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și să nu se bizuie numai pe raportările locale. Potrivit lui Năstase, în unele zone se exportă foarte mult lemn prin complicități între factori locali, oameni de afaceri și intermediari care trimit buștenii pe anumite destinații. Încheiem citatul. Năstase a adăugat că a solicitat și Direcției Generale a Vămilor o situație privind aceste exporturi. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Agenția de presă Reuters și alte organizații internaționale de presă au cerut Statelor Unite o investigație promptă, completă și deschisă a împrejurărilor în care și-a găsit moartea operatorul de imagine Reuters, Mazen Dana. Potrivit unor martori oculari, Dana a fost împușcat de militari aflați la bordul unui tank american. Institutul Internațional de Presă, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor și Organizația Reporteri Fără Frontiere se numără printre organizațiile internaționale de presă care cer o investigație completă. Specialiștii irachieni și militari americani continuă între timp lucrările de reparații la un important oleoduct prin care petrolul irachian este exportat în Turcia. Conducta a fost incendiată la sfârșitul săptămânii trecute în urma a două explozii despre care se crede că au fost acte de sabotaj. Președintele Consiliului de Guvernare a Irakului, Ibrahim Jaafari, numit în funcție de Statele Unite, a declarat astăzi în Abu Dhabi că se așteaptă ca noua constituție a țării sale să intre în vigoare în cel mult 6 luni și ca până la sfârșitul acestei săptămâni Consiliul de Guvernare să formeze un guvern. Administratorul civil al Irakului, Paul Bremer, declarase tot astăzi că până la adoptarea noii Constituții și ținerea alegerilor generale vor trece între 6 și 8 luni. Președinta Comisiei pentru Probleme Economice și Monetare a Parlamentului European, Krista Randzio-Plath, a afirmat într-un comunicat că dacă se dorește menținerea încrederii internaționale în moneda unică europeană, trebuie făcute eforturi mai mari pentru a combate creșterea numărului de bancnote euro falsificate în circulație. Randzio-Plath a arătat că falsificatorii tipăresc în prezent bancnote de toate valorile existente, dar și hârtii de 300 de euro care nu există în realitate. Luna trecută, Organizația Europeană de Poliție Europol a anunțat că în ultimul timp a reușit să oprească activitatea 12 mari operațiuni de falsificare de euro și a 3 producători ilegali de monede euro din țări ale Uniunii Europene și din Europa răsăriteană. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Radu Bena, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată doar câteva teme ale emisiunii. Autoritățile de la Comrat se pregătesc să marcheze 13 ani de la autoproclamarea Republicii Găgăuze, după ce în ajun a fost dat startul campaniei electorale și a eșuat o tentativă de demitere a președintelui Adunării Populare, Ivan Cristioglo, învinuit de tendințe secesioniste. Reprezentanții opoziției consideră că puterea trebuie să repună în discuție modalitățile de calculare a datoriilor de peste 1,2 miliarde de dolari ale Republicii Moldova față de concernul rus Gazprom și să găsească surse alternative de aprovizionare cu gaze naturale. Medicii sunt alarmați de creșterea bruscă a cazurilor de îmbolnăvire cu hepatită virală de tip A în preajma începutului anului școlar. Veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre creșterea alarmantă a ratei mortalității infantile, un grupaj de relatări pe teme internaționale, un punct de vedere de Igor Boțan pe tema relațiilor dintre puterea locală și autoritățile centrale, precum și revista presei moldovenești. La sfârșitul săptămânii trecute, la Comrat, grupul majoritar de deputați, loial puterii de la Chișinău, a ieșuat în încercarea de a-l demite pe președintele Adunării Populare, Ivan Cristioglo, învinuit de acțiuni neconforme statutului său. Votul a fost unul la limită și s-a produs în lipsa lui Cristioglo, căruia i s-a imputat, printre altele, semnarea alături de un numeros grup de deputați în Adunarea Populară a unei declarații prin care s-a cerut Chișinăului în mod imperios includerea unei delegații găgăuze în componența Comisiei Mixte pentru elaborarea Constituției Statului Federativ. Grupul de deputați, în frunte cu Ivan Cristioglo, consideră că autonomia găgăuză trebuie să devină un al treilea subiect al eventualei federații alături de Moldova și Transnistria. Vechile tensiuni legate de această problemă au reapărut pe fundalul anunțării datei desfășurării alegerilor în Adunarea Populară, 16 noiembrie, și a suitei de manifestări prin care foști și actuali lideri găgăuzi vor marca 13 ani de la autoproclamarea Găgăuziei ca republică, spre deosebire de liderii de la Tiraspol, care vor marca și ei pe 2 septembrie 13 ani de la autoproclamarea Republicii Moldovenești-Nistrene. Liderii găgăuzi nu au mers mai departe pe calea secesiunii și au acceptat pentru regiunea lor un statut de largă autonomie. În toți acești ani, însă, Comratul a păstrat legături strânse cu Tiraspolul, inclusiv la nivel oficial. Liderii găgăuzi au invitat la festivitățile de pe 19 august, ca în fiecare an, și reprezentanții ai administrației transnistrene. Oficialităților de la Chișinău nu le-au fost trimise invitații, întrucât acestea, an de an, rămân fără răspuns. Mai multe despre tentativa nereușită de demitere a președintelui Adunării Populare și festivitățile de mâine în relatarea corespondentei noastre locale, Maia Grigore.
20 de deputați din legislativul găgăuz, loiale autorităților comuniste de la Chișinău și susținuți de executivul local, prin vot secret s-au pronunțat în cadrul ședinței de vineri pentru demiterea din funcția președintelui Adunării Populare Autonomiei Găgăuze, Ivan Cristioglo. Deputații din grupul majoritar care au cerut demiterea lui au declarat că Ivan Cristioglo nu și-a onorat obligațiunile de serviciu. Un alt motiv pentru demiterea lui au servit declarațiile făcute în presa locală, în care Cristioglo s-a pronunțat pentru ca autonomia găgăuză să fie admisă la negocierile cu privire la federalizarea Republicii Moldova ca un al treilea subiect cu drepturi egale alături de Transnistria în viitoarea federație. Deputatul din legislativul găgăuz Fiodor Terze, care a votat împotriva demiterii lui Ivan Cristioglo, a declarat postului nostru de radio că deputații din grupul majoritar de la Comrat au inițiat această tentativă de demitere a președintelui Adunării Populare fără să consulte prezidiumul legislativului găgăuz. El a spus că Ivan Cristioglo, din motive de sănătate, nu a fost prezent la ședințe. De aceea, cei 9 deputați din grupul minoritar, care alcătuiesc fracțiunea Edinaia Găgăuzia, n-au acceptat demiterea lui. Terzi a menționat că, potrivit regulamentului local, citez, președintele Adunării Populare poate fi revocat din funcție înainte de termen de adunarea populară prin vot secret cu numai votul la 2/3 din deputații aleși. Să menționăm că la ședința Adunării Populare au fost prezenți 29 de deputați, dintre care 2 membri ai actualului executiv, foști deputați în legislativul găgăuz. Tot la ședința de vinere a legislativului găgăuz a fost stabilită data de 16 noiembrie, ziua când se vor desfășura alegerile în adunarea populară a autonomiei găgăuze. Potrivit regulamentului local, alegerile deputaților în adunarea populară a autonomiei găgăuze se desfășoară cetez în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului adunării populare precedente. Pentru desfășurarea alegerilor, în adunarea populară din bugetul local vor fi alocate 500.000 de lei. Să mai adăugăm în final că mâine la Comrat se va desfășura o manifestare consacrată aniversării a 13-a autoproclamatei Republici Găgăuse. La această sărbătoare sunt invitate autoritățile de la Tiraspol, precum și reprezentanții comunității culturale a găgăuzilor Birlic din regiunea Odessa și Belgorod, în frunte cu președintele Serghei Cristioglă. Să menționăm că sărbătoarea nu este susținută de executivul local în frunte cu bașcanul Gheorghe Tabunșit. Autoritățile de la Chișinău nu vor fi invitate, fiindcă deputații din legislativul găgăuz consideră că până în prezent Chișinăul n-a recunoscut data de 19 august, ziua când a fost proclamată Republica Găgăuze. Pentru desfășurarea acestei sărbători din bugetul local vor fi alocate 15.000 de lei. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Energeticii de la Chișinău și concernul rus Gazprom au purtat recent o serie de consultări în urma cărora au stabilit care sunt totuși datoriile Moldovei pentru consumul de gaze naturale. Suma anunțată este evaluată la peste 1,2 miliarde de dolari. Reprezentanții ai opoziției parlamentare și extraparlamentare consideră însă că puterea de la Chișinău ar fi trebuit să insiste asupra altor modalități de calculare a datoriilor decât cele care s-au aplicat în timpul consultărilor. De asemenea, ei sunt de părere că Moldova trebuie să identifice și alte surse de aprovizionare a țării cu gaze naturale, relatează Vlad Țurcanu.
Deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă consideră că suma datoriei față de Gazprom ar trebui recalculată, pe motiv că ar fi fost exagerată considerabil de către partea rusă.
În primul rând, e vorba de procedură cum a fost înstrăinată această proprietate a Republicii Moldova către Rusia. Anume, din acel moment au și venit aceste sume enorme care acum, iată că au ajuns la 1.200.000.000 de dolari, mai ales prin penalitățile enorme care sunt impuse Republicii Moldova. Aproape 600 milioane de dolari sunt anume penalități impuse artificial, în opinia noastră, de către cei de la Gazprom, deoarece Republica Moldova nici nu are un contor separat pentru a duce o evidență strictă a gazului importat. Contorul respectiv și evidența se face pe teritoriul Ucrainei și de aici nici nu putem spune de fapt cât gaz importăm și câte datorii reale avem față de Rusia. La fel, o mare problemă este și relația cu Transnistria la acest capitol, deoarece Rusia de fiecare dată a insistat ca să nu se ducă o evidență separată pentru Transnistria. În această cauză, în partea stângă a Nistrului se consumă foarte mult gaz, care pe urmă deseori este plătit de către contribuabil din partea dreaptă a Nistrului. Una din soluții, în opinia noastră, e găsirea altor surse alternative de energie, de gaze, inclusiv și alte companii private din Rusia, dar și din alte state, dar care ar livra gaz la prețuri mult mai convenabile și în condiții mult mai avantajoase. Și doi, ar fi reluarea relațiilor cu structura financiară internațională care, prin liniile de credit care ar fi deschise către Republica Moldova de la Fondul Monetar Banca Mondială, să reuși reeșalonarea acestor mari datorii. Altfel, cred că mai devreme sau mai târziu, Republica Moldova iarăși va nimeri în situația de incapacitate de plată, anume datorită acestor neplăți și acestor mari penalități care cu zi de zi se acumulează dacă nu se găsește o sursă externă de finanțare.
O opinie similară a exprimat liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, care mai mult a declarat că guvernul ar trebui să ceară autorităților de la Moscova stingerea datoriei pe care Moldova Gaz o are față de Gazprom din contul drepturilor de proprietate pe care Republica Moldova le-ar avea asupra unei părți a armamentului rusesc staționat în Transnistria.
În primul rând, cred că este necesar să se facă o separare a datoriilor care sunt ale părții basarabene a Republicii Moldova, deci autorităților, de fapt, de la Chișinău, și a părții transnistrene. Ori este cunoscut faptul că majoritatea sau cea mai mare parte a acestor datorii ține de fapt de Tiraspol și este foarte curios faptul că Moscova livrează în continuare gaze naturale Tiraspolului la prețuri pe care le negociază cu Tiraspolul și nu cu Chișinăul. Și după asta, nota de plată pentru aceste datorii vine Chișinăului. Deci este regretabil faptul că până în prezent Chișinăul acceptă să recunoască, în fond, aceste datorii ca aparținând Republicii Moldova. Plus la asta, cred că trebuie ridicată sau coroborată problema datoriilor pentru gazele naturale cu alte probleme, pentru că este foarte clar că Rusia recurge la acest șantaj economic din anumite considerente politice. E clar că se țintește anume în federalizarea Republicii Moldova și în această, acesta este de fapt obiectivul. Cred că Republica Moldova de mult era cazul să lege cumva problema datoriilor pentru gaz de renunțarea la o bună parte sau la cota ei parte în fond din depozitele de muniții și armament în Transnistria, care valorează ceva mai mult decât chiar datoria integrală pentru gaze a Republicii Moldova.
Oleg Serebrian a optat de asemenea pentru vinderea acțiunilor pe care statul moldovean le deține la Moldova Gaz de 49% unei companii străine. Amintim, concernul rus Gazprom este proprietarul pachetului majoritar de acțiuni de 51% al întreprinderii Moldova Gaz. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Conducerea publicației și agenției de presă Flux a difuzat astăzi o declarație remisă și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, în care afirmă că a devenit din nou, citez, ținta unor atacuri frontale din partea acoliților puterii comuniste care urmăresc de mai multă vreme distrugerea acestor două instituții media. Citat închis. Este vorba despre chemarea în instanța de judecată a redacției Fluxului într-un proces declanșat de magnatul canadian Boris Birstein în legătură cu un mai vechi articol în care liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurea Roșca, a pretins, printre altele, că Boris Birstein s-ar fi întâlnit cu șeful statului și a discutat cu el despre protejarea afacerilor sale în Republica Moldova. Respingând aceste afirmații calificate drept calomnie, petiționarul solicită despăgubiri de câteva zeci de mii de dolari pentru lezarea demnității și onoare. Ziariștii de la Flux sesizează însă organizațiile naționale și cele internaționale pentru apărarea drepturilor jurnaliștilor asupra unor noi prevederi ale codului civil, în baza cărora pot fi emise ceea ce ei au numit condamnări la sume aberante pentru contextul economic și politic autohton, în măsură să conducă la lichidarea presei incomode puterii sau să forțeze autocenzura în cadrul redacțiilor. L-am contactat pe reprezentantul petiționarului în instanță, doamna Valentina Muratova, care ne-a spus că se abține deocamdată să comenteze declarația conducerei Fluxului, dar că mâine ar putea să ne comunice motivele pentru care Boris Birstein a acționat în justiție acest grup de presă. Ministrul Educației, Valentin Beniuc, spune că nu a primit deocamdată niciun demers din partea Universității de Criminologie, care, după ce i-a fost retrasă licența de activitate, a anunțat că este dispusă să treacă sub oblăduirea statului. Această decizie, apreciată de unii observatori drept cel puțin controversată, a fost motivată de conducerea universității prin faptul că studenții și profesorii nu trebuie să sufere de pe urma actelor de injustiție comise împotriva lor de către autorități. Mai multe în relatarea INE. Corețchi.
Ministerul Educației este dispus să analizeze propunerea fondatorilor Universității de Criminologie de a transmite instituția de învățământ în proprietatea statului, a declarat pentru Europa Liberă ministrul Educației Valentin Beniuc.
Am fost informat prin intermediul mass media, precum că s-ar fi făcut o asemenea propunere, propunere care urmează noi să o precăutăm, să vedem care este partea legală și posibilitățile legale ca lucrul ăsta să fie realizat în cadrul legal, în cadrul normal, și urmează să primim oferta lor, să o discutăm și să vedem căile de soluționare a problemei. Deci până în alta oficial de la domniile lor nu am primit nimic. Suntem disponibili să discutăm cu conducerea universității la tema asta în orice timp, în orice configurație și cu participarea tuturor celor care insistă să o facă.
Conducerea Universității de Criminologie a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că intenționează să transmită instituția în proprietate publică. Această decizie a fost luată după ce acum o lună Camera de Licențiere a retras licența de activitate a universității pe motiv că aceasta ar fi organizat neautorizat studii postuniversitare. Solicitat de Europa Liberă, rectorul Universității de Criminologie, Mihai Lașcu, unul din cei patru fondatori, a declarat că decizia de a transmite universitatea în proprietatea statului a fost luată pentru a salva angajații și cei peste 3.000 de studenți care își făceau studiile la această instituție.
Scopul este de a salva integritatea universității, imaginea bună a universității, corpul profesoral didactic, care a fost format pe parcursul de 5 ani de zile de oameni performanți, pentru a salva copiii care sunt implicați într acest joc nedemn, pentru a salva liniștea părinților și totodată să demonstrăm că noi, cei care am fondat Universitatea de Criminologie, nu avem interes personal.
Potrivit lui Mihai Lașcu, timp de 5 ani de la crearea instituției, fondatorii au investit peste 5 milioane de lei. În prezent, universitatea dispune de 4 blocuri de studii, o bibliotecă cu fondul de carte de peste 26.000 de unități, un centru de cercetări științifice. Comentând decizia de retragere a licenței, rectorul Universității de Criminologie a declarat că aceasta este ilegală, iar motivul invocat lipsit de temei, deoarece instituția dispune de autorizare pentru organizarea studiilor postuniversitare eliberate de Ministerul Educației în fosta componență. Camera de licențiere a mai retras licențele de activitate a încă două instituții de studii superioare, Universitatea de Studii Umanistice și Academie Internațională de Drept Economic. Ministerul Educației a emis o dispoziție prin care recomandă studenților de la instituțiile respective să se transfere la orice altă universitate, dând prioritate celor de stat. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
La mai puțin de două săptămâni de la începutul anului școlar, în mai multe raioane, în special din centrul Republicii, a crescut brusc numărul îmbolnăvirilor cu hepatită virală de tip A. Majoritatea celor care au contractat această boală sunt copii în vârstă de până la 14 ani. Despre cauzele acestei erupții de hepatită, precum și despre ce ne recomandă medicii pentru a ne proteja, aflați de la Viorica Zaharia.
Ministerul Sănătății a înregistrat în ultimele zile 4 focare de hepatită virală de tip A, la Orhei, Ungheni, Căușeni și Nisporeni. În total, în ultimele 3 săptămâni au fost înregistrate 244 de îmbolnăviri cu hepatită, majoritatea dintre bolnavi fiind copii. Deși numărul de persoane infestate este relativ mare, medicii spun că nu se poate vorbi deocamdată despre o epidemie. Iată cum explică creșterea numărului de îmbolnăviri cu hepatită virală A șeful Centrului de Medicină Preventivă de la Ungheni, Viorel Bradu.
Această creștere este, bineînțeles, rezultatul unui ciclu multianual care are loc în dinamica acestei boli. Deci este o legitate epidemiologică și peste o perioadă anumită de timp, deci avem o creștere a morbidității la acest capitol.
O altă cauză a răspândirii virusului este, potrivit șefului Centrului de Medicină Preventivă de la Orhei, Constantin Tighineanu, poluarea apei din fântâni în urma ploilor recente.
Începutul la creșterea aceasta, vreau zic că e legată cu căldurile mari care au avut, arșița, seceta aceasta care pe urmă a fost urmată de ploi abundente și s-au impurificat fântânile mine de care majoritatea populației folosește de apă potabilă, anume din aceste fântâni mine, și aceasta este sursa principală de infectare a populației care pe urmă, pe cale habituală, de acum merge mai departe.
Constantin Tighineanu recomandă în special primarilor și directorilor de școli să ia toate măsurile pentru a preveni izbucnirea unei epidemii de hepatită. Lucru riscant în opinia sa, mai ales acum, când până la începutul noului an școlar au mai rămas câteva zile.
La ce ar trebui să tragem noi atenția acum? Vreau că suntem în prag de deschiderea școlilor. Deci dacă intrăm cu hepatita virală în școli, vreau că pe fonul unor neajunsuri care mai persistă în școli, cum ar fi rezolvarea întrebării cu apă, respectarea igienei personale, pe unele școli și reparația, poate încă nu este terminată cât de cât, întrebarea liceurilor, de folosit apa fiartă, vreau zic că de respectată igiena personală, îndeosebi în colectivele de copii, vreau zic că să se respecte regimul sanitar epidemiologic în toate instituțiile, nu numai preșcolare și școlare care de grabă se vor deschide, dar și de alimentație publică.
Potrivit medicilor, fântânile din localitățile unde au fost înregistrate mai multe cazuri de îmbolnăvire sunt tratate acum cu substanțe speciale pentru dezinfectare. Ministerul Sănătății a emis o directivă pentru toate centrele de medicină preventivă din raioane, cărora le cere să intensifice măsurile de profilaxie a hepatitei virale de tip A. Notăm că hepatita virală A este o maladie infecțioasă acută din grupul infecțiilor intestinale, care se transmite prin apă și alimente. Vaccinarea împotriva ei nu face parte din programul de imunizare obligatorie a populației finanțat de guvern, de aceea foarte puțini oameni sunt vaccinați împotriva acestei boli. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Mortalitatea infantilă în Republica Moldova atinge, potrivit medicilor, cote alarmante. În ultimii ani, 23 din 1000 de copii mor în primii ani de viață. O mare parte dintre copiii care supraviețuiesc suferă de anemie și boli respiratorii. Este mare și numărul femeilor care mor la naștere. Medicii spun că sărăcia ar fi principala cauză a acestei situații. Corespondenta noastră, Ilona Spătaru, a realizat un reportaj pe această temă la Spitalul numărul 1 din Chișinău.
În Republica Moldova, 14 copii dintr-o mie decedează la naștere. De 3 ori mai mulți copii mor pe durata sarcinii în perioada intrauterină. În același timp, din 100.000 de femei gravide, 25 decedează în timpul sarcinii sau la naștere. Principala cauză a mortalității materne și infantile este sărăcia, declară academicianul Gheorghe Paladi, profesor în obstetrică și ginecologie. Potrivit lui, femeile însărcinate se alimentează prost. De multe ori, din cauza lipsurilor materiale, nu consultă deloc un medic sau vin foarte târziu la ginecolog pentru a se pune la evidență. În aceste condiții, infecțiile și maladiile pe care le dezvoltă gravidele sunt depistate foarte târziu, astfel încât riscurile la naștere sunt extrem de mari, spune academicianul Gheorghe Paladi.
Astăzi medicina lucrează mai mult pe urgență. Bolnavii care se aduc aici, nu numai femeile noastre la naștere, dar cu bolile, vreau zic, extragenitale, în terapie, în chirurgie, vin într-o stare atunci când medicul nu întotdeauna are posibilități pentru ca să salveze viața acestui bolnav. 10% general din femeile care sunt gravide, ele nu se adresează la medic. Ele vin direct la naștere. Ele sunt multe plecate din ele, sunt gravide, spunem la Moscova, undeva în Italia sau în alte părți. Ele vin direct în coace, neexaminate și vin direct în maternitățile noastre pentru naștere. Sigur, atunci când medicul nu dispune de o monitorizare, nu dispune de unde e indici, de starea acestei femei, în general, complicațiile obstetricale, complicațiile în afară de sarcine, cele care sunt asociate, medicul e pus într-o situație foarte delicată pentru ca să dă un ajutor la un nivel înalt pentru salvarea și mamei și salvarea copilului.
Iminența de avort, hemoragiile și maladiile inimii sunt cele mai răspândite afecțiuni care pun în pericol viața femeii și a copilului în timpul sarcinii. Copiii născuți prematur sunt de regulă cei mai expuși riscului de moarte. Academicianul Gheorghe Paladi spune că secțiile de patologie a sarcinii și cele de îngrijire neonatală din maternități sunt arhipline în prezent. Calitatea asistenței medicale este însă foarte redusă în acestea, și asta din cauza deficitului de utilaj și medicamente. Conform legislației, femeile gravide ar trebui să beneficieze de tratament gratuit. Pentru că statul nu are bani, multe gravide sunt nevoite să plătească pentru asistența medicală, afirmă Gheorghe Paladi.
Trebuie de format condiții, statul trebuie în primul rând să iei măsurile necesare din punct de vedere medical a sănătății publice pentru a ancestra maternitățile acestea. Domnule, eu mă mir câteodată de lucrurile acestea, cât noi pierdem, pierdem generații. Noi avem foarte buni specialiști, foarte talentați oameni care pot să facă lucruri foarte frumoase, dar astăzi imposibil să faci numai cu mâinile goale fără a fi înzestrat cu un aparataj performant care dă posibilitate să primești o informație corectă, adecvată, atât din partea mamei, cât și din partea copilului.
Am discutat cu mai multe femei gravide internate în secția de patologie a sarcinii de la Spitalul numărul 1 din Chișinău. Ele ne-au vorbit despre problemele cu care se confruntă.
Cu ce probleme stați acum în spital?
Eu am intoxicație.
Îmi simt rău, vomă, slăbiciune și asta e. Am stat un termen o săptămână și starea puțin s-a mai îmbunătățit, dar oricum mai stau încă o săptămână.
Ce spun medicii? De ce aveți problema asta?